Velkommen til podcasten På rejse gennem Bibelen, hvor Tove Christensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger.
I denne udsendelsesserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler direkte. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og om den tid, de levede i. Til sidst giver jeg mit bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. Den her udsendelse handler om Josef og farao. Først giver jeg lidt baggrund og en lille resumé. Et par ord om farao. Farao er titlen på Egypternes konge. Farao var leder af hæren og den øverste præst i mange templer. Befolkningen troede farao var en gud, og han var nøglen til folkets forhold til alle guder i universet. Den farao, der sad på tronen, var søn af solguden Ra. Farao var derfor fra guderne og havde et guddommeligt ansvar. Han herskede landet på gudernes vegne. Det var ham, der indsatte Josef som øverst ansvarlig i hele landet. Det var om farao og nu til Guds folk. Patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, deres tid var ved at være forbi. Jakobs søn Josef var bindeledet imellem patriarktiden, som vi hører om i 1. Mosebog, og Guds udvalgte folk, som 2. Mosebog handler om. Josef var ikke patriark, men på en særlig måde fik han Guds velsignelse, selvom det var Judas stamme, der blev udvalgt til, at Jesus skulle fødes ind i. Josef fik en vigtig rolle som brobygger i Israels historie. Måske kan man sammenligne ham med Johannes Døber. Han blev født på det gamle testamentes tid, men Johannes Døber pegede frem imod det nye testamente. Nu kommer der et resumé. Josefs brødre, det vil sige Israels stamfædre, var så misundelige på deres bror Josef, at de solgte ham som slave, og han blev ført til Egypten. Han var bare 17 år. Men Gud var med ham og hjalp ham ud af alle hans vanskeligheder. Det betød ikke, at det var let. Josef kom i fængsel, det samme fængsel, som kongernes fanger sad i. Og en dag blev Josefs mundskænk og en hofbager sat i det samme fængsel, og der havde de en drøm. Det var kun Josef, der kunne tyde de drømme. Det betød, at mundskænken kom tilbage til sit arbejde. Mundskænken blev løsladt, men glemte alt om Josef. Jeg fortæller nu fra 1. Mosebog. I Egypten lever farao i luksus. Han er overhovedet for alt i landet. Han er en mægtig mand, som ingen tør sige imod. En nat drømmer farao. Han står ved Nilens bred. Pludselig kommer der 7 smukke og fede køer op af floden og giver sig til græsset på flodbredden. Derefter kommer der 7 andre køer op af floden, men de er grimme og magre. De stiller sig ved siden af de 7 første køer, og de 7 grimme og magre køer, de æder de 7 smukke og fede. Efter den drøm vågner farao. Lidt efter falder han i søvn igen, og han får en anden drøm. Denne gang ser han 7 fulde og modne aks vokse frem på et og samme strå. Pludselig vokser der 7 aks mere frem på strået. Men de er tynde og helt indtørrede af østenvinden. De visne aks de opsluger de fulde aks. Farve vågner igen og er klar over, at han har drømt noget betydningsfuldt, og det bekymrer ham. Næste morgen sender han bud efter alle Egyptens vise mænd og drømmetydere. Farve fortæller, hvad han har drømt, men ingen af de kloge mennesker kan tyde drømmen. Og endelig så kommer Faraos mundskænk i tanke om, hvad der skete 2 år tidligere. Han må derfor sige, da Farao var blevet vred på både ham og på hofbageren, de blev kastet i fængsel. I fængslet var der en ung hebraisk slave, som arbejdede for livvagtens øverst befalende. Ham fortalte vi vores drømme, og han tydede dem for os. Det gik nøjagtigt, som han sagde. Jeg fik mit gamle job tilbage, og hofbageren blev henrettet. Hebraeren tydede drømmene uden betænkningstid. Farao, han sender nu bud efter hebraeren Josef. Han blev hentet ud af fangehullet, han blev klippet og får andet tøj på. Og så er han klar til at træde frem for Farao. Farao hilser på Josef og siger, at han har hørt, at han kan tyde drømme lige så snart han har hørt dem. Josef svarer, at han ikke kan tyde drømme, men Gud fortæller ham, hvad de betyder. Og så fortæller Farao om køerne og om kornet. Josef er med det samme klar over, hvad det betyder. Faraos 2 drømme betyder det samme. Gud vil fortælle igennem de drømme, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. At han har haft de samme drømme 2 gange, det betyder, at Gud er fast besluttet på, at det vil ske. Drømmen betyder, at der kommer 7 hungerår. Men først vil der være 7 år med stor overflod i hele Egypten. Efter de år, så kommer der 7 år med hungersnød. I de år vil alt overskuddet blive opbrugt. Hungersnøden, den vil komme til at ramme hele den daværende verden. Josef foreslår, at Farao finder en klog og dygtig mand, der kan stå i spidsen for et stort projekt. Det skal gælde hele landet. Under ham skal der udnævnes embedsmænd i alle distrikter. De skal have ansvaret for at indsamle en femtedel af alt høstudbytte i de 7 gode år. Embedsmændene skal samle høsten i de aflåste kongelige kornmagasiner, der ligger inde i byerne. På den måde vil der være nok at spise, når hungersnøden kommer til Egypten, og sultkatastrofen den kan afværges. Josef kommer med det gode råd. Farao og embedsmændene synes, at det er et godt forslag. Alle, også Farao, har stor respekt for en drømmetyder, og Josef er den eneste i hele landet, der har kunnet tyde den drøm. Farao udbryder derfor spontant. Hvem er bedre egnet til den opgave end Josef? Han er jo fyldt med Guds ånd. Faraos ord er lov, og sådan bliver det. Farao vender sig nu mod Josef og siger, jeg giver dig ansvaret for mit palads, og jeg udnævner dig til at lede det store projekt. Dine ord skal være lov i Egypten. Kun jeg selv stå over dig. Jeg gør dig hermed til guvernør og øverstleder for hele Egypten. Farao tager sin signetring af og sætter den på Josefs finger. Nu kan Josef handle på kongens vegne. Josef får også smukke klæder og den kongelige guldkæde om halsen. Han får til med faraos næstbedste vogn at køre i. Men Josef, han må ikke beholde sit hebraiske navn. Han kommer derfor til hedde Sefanat Panina. Og så får han en pige, der hedder Senata. Hun skal være hans kone. Hun er datter af en præst for solguden Ra. Josef er nu 30 år. Det er 13 år siden, han kom som slave til Egypten. Nu er han gift og er landets næstvigtigste person. Josef sætter projektet i gang. Han rejser rundt i hele landet for at holde opsyn med det hele. Josef bruger faraos vogn. Foran ham bliver der råbt Abrik. Det betyder måske giv plads eller bøj jer. Som årene går, fyldes bygningerne mere og mere op af korn. Det ender med, at man slutter med at holde regnskab. Man tager bare imod det ene vognlæs efter det andet. Bunkerne hober sig op. Der er så meget korn som sandet ved stranden. Alt korn er låst inde, for fristelsen for at stjæle er måske ikke så stor i de gode år. Men så snart hungersnøden sætter ind, vil kornbunker, der ligger på marken, være umulige at bevogte. Josef han har travlt, og han er ofte ude at rejse. Men han er også ægte mand, og han får to sønner. Begge er født i de gode år. Den ældste kalder han for Manasse, for som han siger, Gud har ladet mig glemme min familie og al min ulykke. Den anden søn kalder han for Efraim. Josef siger, Gud har gjort mig rig her i det land, hvor jeg har lidt så meget. De syv gode år, de går hurtigt, og så begynder hungersnøden. Det sker alt sammen, som Josef har forudsagt. I det 8. år regner det ikke. Det er ikke kun i Egypten regnen udebliver, men det sker i hele verden. Også i Egypten slipper de private kornlager op, og folk begynder at sulte. Man går til farao og beder om mad. Men farao siger, at de må henvende sig til Josef og gøre, som han siger. Først da hungersnøden er blevet rigtig alvorlig, så åbner Josef for kornmagasinerne og sælger korn til egypterne. Men der er korn nok, så han vil også sælge til resten af verden. De sulter jo også. Rygterne om kornet i Egypten spreder sig til de omkringliggende lande. I Kanaan, der lever Josefs familie på sultegrænsen. Da Jakob hører, at der er korn i Egypten, siger han til sine sønner, hvad venter I på? Det siges, at der kan købes korn i Egypten. Se at komme afsted og købe noget, inden vi sulter ihjel. Så tager Josefs 10 ældre brødre afsted. Josefs lillebror Benjamin må ikke komme med. Jakob ønsker ikke, at der skal ske ham noget. De 10 brødre kommer i god behold til Egypten. De følges med mange andre fra Kanaan. Alle vil købe egyptisk korn. De går til guvernøren, for det er ham, der er ansvaret for kornsalget. Brødrene står foran ham og bøjer sig dybt. De kender ham ikke. Men guvernøren, landets leder Josef, genkender sine brødre, men han lader som ingenting. Josef spørger, hvor de kommer fra. De taler ved hjælp af en tolk. Josef giver sig ikke til kende, men han får brødrene til at fortælle om deres familie og deres historie. Josef vil holde på dem, og derfor anklager han dem for spionage og smider dem i fængsel. De får ikke lov til at rejse hjem, medmindre de lover at komme tilbage med Benjamin. Josef udvælger Simeon. Han må blive i Egypten, indtil de kommer med Benjamin. Og sådan bliver det, for Josef bestemmer. Josef giver besked til tjenerne, at de skal fylde mændenes sække med korn, og i al hemmelighed skal hver enkelt mands betaling ligge øverst i sækken. Derover skal de have mad og drikke til hjemrejsen. Brødrene de læser de fyldte kornsække på deres æsler og begynder hjemturen. Den aften åbner en af brødrene sin kornsæk. Han vil fodre æslerne. Først nu ser han, at pengene ligger i sækken. Brødrene bliver bange og spørger hinanden, hvad Gud dog har imod dem. Først da de er kommet hjem i Kanaans land, opdager de, at der ligger penge øverst i hver enkelt kornsæk. For det betyder, at de har fået kornet gratis. Ingen kender grunden til det. Perspektiverne er skræmmende. Brødrene fortæller deres far, hvad der skete i Egypten. Også kravet om, at Benjamin skal med til Egypten, hvis Simeon skal frigives. Da Jakob hører det, klager han højlydt. I har berøvet mig, mine børn. Josef er død. Simeon er væk. Og nu vil I også tage Benjamin fra mig. Jeg kan ikke klare mere modgang. Ruben lover, at han vil passe godt på Benjamin. Men Jakob siger, min yngste søn får ikke lov til at rejse med jer. Hans bror Josef er allerede død, og Benjamin er den eneste, der er tilbage efter sin mor. Sker der noget med ham, dør jeg af sorg. Vi får ikke mere i den her omgang, men jeg har et par kommentarer. Farao tror Josef er den klogeste mand i Egypten, fordi han kan tyde drømme. Josef er den klogeste, men han er klog, fordi han stoler på Gud. Faraos embedsmænd er måske ikke enige i, at Josef er det bedste valg. Det kan der være flere menneskelige grunde til, ud over, at de selv vil have det job. For det første, Josef er lige kommet ud af fængslet, og han kan ikke fremvise nogen anbefalinger. Og så er han fra Kanaan, ikke nok med, at han kommer fra et andet land, men han kommer fra en helt anden stamme. Folk i Kanaan og Egypten, de kommer fra Kams slægt. Josefs familie, de er semitter fra Mesopotamien. Semitterne, der bor i Kanaan, de bliver kaldt for hebræere. Egypterne var racistiske. For det andet. Josef havde flere op- og nedture. Han var langt nede, både menneskeligt og mentalt, da han blev solgt som slave. Han blev lagt i lænker og ført til Egypten. Men Gud var med ham, da han samvittighedsfuldt arbejdede og fik en høj stilling i en fornem familie. Selvom han ikke forstod, hvorfor det skete, holdt han fast i Gud. Josef kom igen langt ned, da han uretfærdigt blev fængslet. Men Gud var med ham, så han fik en høj stilling i landet. Først, da han blev en fri mand og fik familie, lagde han fortiden bag sig. Men der holdt han også fast i sin tro på Gud. Guds veje er uransagelige, siger man. Man kan også kalde dem Guds omveje. Helt fra begyndelsen havde Gud en helt særlig plan med Josef, og alt hvad der skete med ham, var en del af den plan. Paulus skriver det sådan. Og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, han har besluttet at kalde. For det tredje. Egypterne, kananæerne og alle andre måtte tale for det korn, som Gud til overflod havde ladet vokse i Egypten. Men Josefs brødre, Israels sønner, fik kornet helt gratis. Oven i købet fik de også proviant med. Det vil sige, de havde mad og drikke nok til hjemrejsen. De fik i overflod. Da israelitterne senere i historien læste Esajas' bog, kapitel 55, har de måske tænkt på beretningen om Josefs kornudlevering. Esaja skrev på Guds vegne: Kom til mig, alle I, som tørster, her er vand. Kom og få mad og drikke, selvom I ingen penge har. Kom og tag for jer af retterne. I kan købe vin og mælk uden at betale. Sådan profeterede Esajas. Jesus sagde det samme på en anden måde. Han sagde: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Jeg vil give jer hvile. Citat slut. I Guds rige er der overflod af alt. Gud ønsker at give ikke kun Israels folk, men Gud vil give til alle dem, der kommer til ham. Ja, Gud opfordrer os til at komme. Gud mætter os med sin fred, sin nåde og tilgivelse. Ingen eller intet kan tage det fra os. Med de ord slutter vi denne udsendelse. Du har hørt fra 1. Mosebog, kapitel 41 og 42. Fra Esajas kapitel 55, fra Romerbrevet kapitel 8, Matthæus evangeliet kapitel 11 og Apostlenes gerninger kapitel 7. Citaterne er fra Bibelen på hverdagsdansk. Sådan slutter den her udsendelse. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.